Blaðsíða 19. Galdranámið. Katja reyndi að vera jákvæð, en það var samt svo lítið erfitt. Þetta var svo ólíkt því sem hún hafði ímyndað sér. Það sem Katju líkaði samt vest var að þurfa að sofa í herbyggi með öðru fólki. Hún hafði auðvitað lesið heimavistaskóla í bókum, en það var samt ekki eins og baðstofan og Saurbæ. Þar sem allir, börn og fullorðnir, sváfu í sama herbergi.